Við leið fórsetið aðeins meira óþægilegt, ég afsaka aftur tröflununa, en háþyrtur, við leið fórsetið sagði áðan að það tíðkaðist að vori að vera með almennar stjórnmálaumræður, en fyrir nákvæmlega árið, 27. desember 2016, þá voru innmitt almennar stjórnmálaumræður hér á þingi. Aðstæðinur voru tiltrúlega svipaðar, jú, það var aðeins lengra þing, en mér þetta áhugavert að vita, þó að það sé óvenjulegt, þó að það sé óþægilegt, ef að við þurfum ekki eftir reglunum, hver er eiga það að gera, þó að það sé óþægilegt.
Því málstekur, háttvirtur tíundu þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Andrés Ingi